Pagaidām valsts policijas redzes lokā nonākuši 5 neatļautas vēlēšanu aģitācijas gadījumi, par kuriem ziņojuši iedzīvotāji gan Rīgas, gan Kurzemes un Zemgales reģionos, stāsta policijas pārstāvis Zane Arāja.
Nu, lielākoties tie ir izvietoti vienkārši materiāli vēlēšanu, aģitācijas materiāli, ja. Bet nu, ir arī gadījumi Rīgā Sarkandaugavas ielā, konstatēts gadījums, kad kādai sievietei uz mobīlo piezvanīja nenoskaidrot personu un aģitēja balsot par konkrētu sarakstu. Nu, tāpatās arī mums ir bijis, kad Zemgales reģionā ir pie ēdnīcas Ceraugstas pagasta mūsā ir vīrietis nenoskaidrot personu arī aģitējis par konkrētu balsot par konkrētu sarakstu.
Šodien un rīt ir aizliegta vēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana radio programmās un raidījumos, publiskās lietošanas ārtelpās un iekštelpās, pastkastēs, preses izdevumos, internetā, institūcijās un kapitālsabiedrībās, turpina Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglājs.
Viens ir tas, ja redz aģitāciju tādā klasiskā reklāmas veidā, tad ziņojums ir pašvaldības policijai. Otrkārt, par to var zināt korupcijas novēršanas apkarošanas birojiem, kas ir tā Latvijas iestāde, kas pārzina partiju finanses, kampaņas un aģitācijas lietas. Savukārt, ja ir ziņas vai tiek pamanīta kāda balsu pirkšana vai kādas citas šāda veida nelikumības, tad tas ir drošības policijas jautājums. Savukārt, ja vēlēšana dienā pie ieceļņa vai ieceļņa notiek aģitācija, tad tas ziņojums attiecīgā ieceļņa vēlēšana komisijas priekšsēdētājiem. Nu, protams, veselā saprāta robežās. Es pieļauju, ja staigā kāds cilvēks, kam bieži akredits atlok, ir viņa partijas nozīmīt, nu, diez vai tas būs īstais gadījums šoreiz.
Šodien ir arī pēdējā diena, kad vēlētāji, kuriem nav pases, bet ir tikai personas apliecība jeb ID karte, var izņemt speciālo vēlētāju apliecību dalībai vēlēšanās pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās. Iepriekš iedzīvotāju aktivitāte bija zema, bet vairāk par to, cik iedzīvotāji savas vēlēšanu apliecības pagaidām izņēmuši, stāsta pārvaldes pārstāve Laura Laiva.
2004. Ir beigušas darbu lielākā daļa PMLP teritoriālas nodaļas, visu, kas atrodas ārpus Rīgas. Rīgas nodaļas vēl turpina savu darbu šodien līdz 2008. Bet, ja mēs runājam tad kopumā par aktivitāti, tad līdz 2004. kopumā pa visām šīm divām nedēļām ir izņemtas 5100 vēlētāju apliecības. Tie ir 18% principā tikai no tām visām personām, kurām vajadzēja saņemt vēlētāju apliecības, jo kopumā tika izgatavotas 27500 šādas vēlētāju apliecības, tā kā aktivitāte ir diezgan zema un īpašu skaitu pieaugumu mēs arī līdz 2008 negaidam. Protams, Rīgā daudzi vēl strādā un varbūt vēl centīsies pēc darba izņemt šīs vēlētāju apliecības, bet kopumā tas rādītājs ir tāds, ka šis skaitlis īpaši nepalielināsies.
Tāpat ir aizritējusi pēdējā iepriekšējās nobalsošanas diena. Savukārt rīt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 7:00 līdz 8:00 vakarā un balsot varēs jebkurā vēlētāja atrašanās vietai, tuvākajā iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Sinti Ambot, Latvijas radio.